for those burdened by debt, a debt consolidation loan may sound like the answer to all your prayers. And why not, diba? Especially since this relief option offers one highly manageable monthly loan instead of many. But as appealing as this is, sadly, it's not for everyone. To give us a rundown on how a debt consolidation loan works and if it's the right debt relief option for you, is Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Welcome back to the show, Rod.
Salamat, Mishi.
Okay, Rod, medyo close to your heart itong topic na to because I'm sure a lot of people come to you thinking that they want a debt consolidation loan. Oo. Ano ba siya?
Ang debt consolidation ay utang to, no? Nangungutang ka uli. Para ipambayad dun sa mga existing loans mo.
So, umuutang ka para sa pagbayad ng utang mo?
Oo, yung mga existing loans mo. So, halimbawa, meron kang 35,000 na utang. Punta ka sa isang banko, tatanong mo kung pwede ka makautang ng 35,000 para pambayad mo dun sa mga existing utang mo. So, yun yung kinoconsolidate nila yung lahat ng utang mo. Bibigay mo yung mga details ng mga utang mo at didetermine nila kung pwede ka makapag-loan o hindi.
Okay. So, why is it hard to get a debt consolidation loan?
Kasi marami siyang conditions. No?
Okay.
Sabihin na natin na kadalasan ng tao, yun ang iniisip nila para mapadali kasi liliit yung kanilang interest rate. Tama yun. Mapadali, one monthly payment. No? Matatapos yung utang mo within 3 to 5 years.
Kasi yan yung terms.
Yan yung mga terms. Okay. Diba? Pero ang din nila alam, maraming conditions na tinitigyan dyan. Tulad din na para ka nag-a-apply for another loan.
For a real loan. Oh, because
like,
it is a
kahit
loan.
A credit card, parang ganun.
Okay.
So, marami silang titigyan mga evaluation. Titigyan nila yung credit score mo. At titigyan nila yung credit report mo kung marami ka bang issues. Diba?
Okay. So, sige, pag-usapan natin yung mga iba't ibang tinitignan nila. And also, you know, for Arca Nation to know that they look at this as a combination, no? Hindi lang yung, it's not one thing that will cause them to say yes or no. Dapat combination to.
Combination
of the whole scenario.
Tama yan.
Okay, so umpisa natin sa credit score. Ano ba ang maganda at ano ang pangit na credit score?
Alam mo, para sa akin, ang magandang credit score, eh, siyempre, yung mga nasa 750 pataas.
Okay.
Or 700 siguro, pwede na i-consider yan. Pero yung below, mga 680, pababa, medyo hindi na yung maganda.
Okay, medyo warning sign na yan para sa banko na hindi ka papayagan mag-consolidate.
Kailangan mo seriously consider mo na pataasin yon.
Okay. Tapos yung mga ibang mga nangyayari sa credit report, katulad ng kunyari, may mga late fees, di ba?
No, issues yan. No? Ayan yung sinasabi ko kanina sa credit report mo ng mga issues. Ang dami mong utang. Tapos lahat ng minsan na-delay ka pa sa pagbabayad ng utang. Di ba? So, yun yung mga issues na tinitignan nila.
Okay. Or if you got put in collections recently.
Oo. Ayun, mga records yan di ba?
Oo.
Okay. Sa collection.
Halimbawa, so, titignan nila yon.
Correct.
Ano naman yung titignan nila in terms of collateral?
Ito mahirap din sa consolidation. Siguraduhin nila na meron kang papambayad. At kung wala kang maipambayad, at least meron silang collateral na makukuha.
Okay.
You know, mula sa'yo.
So, usually, kotse?
Kotse, jewelry. Ang mahirap dito yung bahay. Kasi sa utang na maliit, let's say 35,000 yung utang mo, nakasangla yung bahay mo. Pag nagkamali ka, nagka-problema ka dyan, bahay mo ang
Mawawala.
Or mapipilit ang ibenta para ipambayad. So, mahirap yon.
Okay.
So, hindi ganun kadali ng consolidation.
Yeah. Okay. So,
kailangan mo ng collateral at siyempre, kailangan mo din ng sufficient income.
Okay.
Oo. Dapat meron kang steady flow ng income.
Kasi nga yung sinabi mo, usually yung debt consolidation terms, dapat makapagbayad ka ng kompleto within 3 to 5 years.
Oo.
So, diba? Yung titignan nila is, are you really making enough money to pay?
So, titignan nila yan. Kung ikaw, alimbawa, negosyante ka, titignan yung financial statements mo, talaga bang may steady flow ng pera? Ganon din sa'yo. Ikaw ba salaried, I mean, kung medyo paminsan-minsan may trabaho, minsan wala, at nakita nila yan, eh hindi ka siguro makakapasa dyan.
Okay. And last but not least, syempre, yung pinaka-utang ang titignan nila. Kung napakalaki.
At napakarami mo ng utang na kahit na yung existing mo ngayon ay nahihirapan na magbayad ng minimum, ay malamang di ka na pauutangin nun.
Okay. So, kung mga kanisyon natin out there have tried to apply for a debt consolidation loan and have been denied, ano yung pwede na lang gawin? Iiyak na lang ba sila?
Ah, hindi. Hindi. May option ka na pilitin mo pa rin makabayad ng minimum payments. Diba? kung yung kaya mo, pero and kailangan nun,
magsasuffer ka for life.
Taon-taon yun eh. 20, 30 years, yung pa rin ang binabayaran mong utang. Mm. Na, maraming debt relief options na tinatawag tayo. Debt settlement is one. Bankruptcy is another. But, syempre, huling-huli na yan. Ayaw na natin yan. Pero, pag-usapan natin debt settlement, ito yung medyo mas malaking tulong para sa mga kababayan natin na hindi pumapasa sa debt consolidation.
And I know some people who are waiting on the phone right now to talk about debt settlement. Kaya pakisabi naman, Rod, kung saan sila mahahanap.
Marami yan. Marami tayong mga kababayan na natutulungan ng financial rescue. Tumawag po kayo sa 1-877-973-3287. Meron kaming website, financialrescuellc.com, at meron din po kaming Facebook.
Okay, at may live chat pa.
O live sa website.
Sa website. All right. Yes. Well, thank you very much, Rod, for sharing all of this great knowledge with us. We'll see you back on the show very soon.
Yes. Thank you so much.
Okay, at para sa inyo mga ka-nation, there's more servings of adobo coming right up. Huwag kayong aalis.